Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
Tämä on Radio Play -alkuperäissarja.
Pitääkö mun Anna jotenkin, ennen kuin mä aletaan tekemään, niin mä haluaisin tehdä semmoisen niin kuin vastuuvapauslausekkeen tästä jaksosta, koska kaikki, jotka kärsii migreenistä tai kovasta päänsärystä tai kovasta kivusta ja sitten vetää lääkkeitä aivan luokattomat määrät ja sitten se taittuu aamuyöllä 03 se kipu, niin mitä sen jälkeen tapahtuu, niin siitä ei kannata ottaa mitään vastuuta, nimittäin fiilis on aika voittajatasolla. Puhuin siis itsestäni tässä.
Okei, eli älä työnnä kissaasi mikroon, äläkä ota tosissasi mitään, mitä tämä henkilö tänään sanoo.
Kyllä kannattaa ottaa ehkä tosissaan, mutta minulla on vähän semmoinen, että tämmöisissä niin jälkilääkehöyryissä, niin jotenkin sordiinot on, tiedätkö, kaikki filterit on vähän silleen falskaa.
Okei.
Että voi lipsahtaa kaiken näköistä. Tai sitten just silleen, että musta tuntuu, että mä puhun ihan järkeviä ja sitten suusta kuitenkin tulee ihan eri sanoja.
Niin, että olen Jumalan tytär.
Mm. No semmoinen on olotila.
Okei.
Sen jälkeen.
Siis kärsit
sä kovista kivuista? Onko sulla kokemusta? Kärsit sä päänsärystä tai migreenistä?
Nyt täytyy puuta koputtaa, mutta en kyllä. Et onneksi ihanaa. Olen niiltä elämässäni lähes kaikin puolin välttynyt, että ainoa kokemus niin kuin erittäin kovista kivuista lienee synnytys. Että se on ollut semmoinen hetki ja silloin perustelut, niin sitä omaa kipuaan ehkä siinä vähän ymmärtää paremmin. Joo. Ja se on myöskin ainoa kerta, kun mä oon saanut todella kovia kipulääkkeitä. Ja mä tajusin 2 sekunnissa, miksi ihmiset jäävät niihin koukkuun.
Ai jaa.
Se oli siis niin ihanaa, että mä vieläkin muistelen sitä.
Mä nyt, tämä ei ole tämän jakson teema todellakaan, mutta tästä kun nyt korkattiin, niin mun täytyy sanoa, että vaikka mä sanon, että mä oon tuutannut kovia lääkkeitä, niin mulla on semmoinen, että mä oon kärsinyt kovista päänsärystä ihan sieltä nuoruudesta saakka. Ja silti mulla on silleen, että kyllä mä vedän aika paljon, mutta mulla on taas semmoinen, että ne kaikkein kovimmat lääkkeet, niin mä otan vaan yötä vasten just sen takia. Että mä vaan saisin nukuttua ja että mä en tajuaisi, miten ihanalta ne tuntuu. Että tässä mä ainakin nyt selitän, että en ole koukussa, mutta enempi mua kiinnostaa tämä ihme tämmöinen. Tiedätkö kaikissa elokuvissa, kun aurinko tulee esiin, pilvet väistyvät ja kuuluu semmoinen harpuun soitto, niin mulla on semmoinen olo.
Tämä on hieno setappi tälle ohjelmalle.
Kyllä.
Mun odotusarvot on itse asiassa viritetty nyt aika korkealle, mitä sieltä filterin läpi valuukaan.
Perho ja pääskysaari. Perho ja pääskysaari. Jauha elämästä pyntoa ja syvällistä. Juttu on timanttii, vaik välillä toivot, ette pitäis turvatkii.
Niin, me olemme siis Perho ja pääskysaari. Hyvää päivää ja meillä on tänään ehkä vähän semmoinen synkkäkin aihe, suru.
Sä oot oikein mustaan pukeutunut. Se ei ole kyllä sun kohdalla mitenkään poikkeuksellista.
Totta muuten, oon laittanut oikein asusteet tämän mukaisesti.
Annalla on ihana tommonen musta, onko toi joku tommonen jumpsuit?
Joo, tää on jumpsuit. Mä rakastan jumpsuitteja, koska mä oon näin lyhyt, niin ne saa näyttämään mut vähän pidemmältä. Ja sitten tässä on siis äärimmäisen mukava olla. Se on ihan niin kuin mä olisin alasti.
Ja se on tosi.
Ja alasti oleminen on mukavampaa. Tämä on iloinen ohjelma surusta.
Mm. No mä en ole ihan mustiin pukeutunut, tumma harmaaseen paitaan kyllä, mutta
Mutta kuitenkin zeppelin paitaan, mitä arvostan äärimmäisen paljon.
Tämä on mun turvapaita. Meillä on tapana Annan kanssa jutella monenlaisista asioista. Ja sitten me mietittiin taas, tämä on ihanaa, kun saa miettiä aiheita tähän meidän omaan podcastiin. Ja sitten me palloteltiin, että mitä meidän elämissä on käynnissä. Ja sitten me huomattiin Annan kanssa, että me ollaan molemmat jotenkin kirjallisuudessa ja lukuharrastuksessa päädytty viime aikoina surun äärelle.
Joo, sinne on polku johtanut. Ja Jollain lailla musta tuntuu, että suru trendaa tällä hetkellä.
Kauheasti sanottu.
Eikö se olekin?
Ei tolleen voi sanoa.
No, anteeksi, mutta jostain syystä. Ainakin mun elämässä, niin mä olen törmännyt jotenkin kauhean monessa yhteydessä surua käsitteleviin just kirjoihin. Lähipiirissäni on ihmisiä, jotka kärsivät akuutista surusta. Ehkä se on ikääntymisjuttu, ehkä näin on vain käynyt, mutta mun elämässä tämä teema jotenkin nousee.
Joo.
Ja se on surullista.
Niin. No joo, toisaalta joo ja yhtäältä taas musta ei. Ja tästä mä pääsisinkin ehkä omaan ensimmäiseen väittämääni, joka nokkelasti onkin kysymyksen muodossa tänään. Mä kysyn, että onko nykymaailmassa ja nykyihmisellä lupaa, paikkaa ja aikaa surra? Tämmöistä mä haluaisin sun kanssa lähteä pallottelemaan kohta.
Se on kyllä erittäin hyvä kysymys. Mulla on kaksi sellaista lähtöajatusta tai pointtia tähän alkuun. Toinen on se, että koska surun määrä elämässä tulee väistämättä lisääntymään, niin sitä kannattaa alkaa opetella sitä surua ja suremista, että mitä se sitten oikein on. Ja sitten toinen semmoinen pointti, mikä mun ajattelua tosi paljon tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä jotenkin täyttää, niin on tämmöinen pointti, että suru ei ole sairaus, mutta se voi tehdä ihmisen sairaaksi.
Just
tämä on kiinnostavaa.
Niin on. Niin,
tai siis itseäni tämä kovasti kiehtoo tämä ajatus.
Mulla löytyy vähän toisin sanoin toi, kyllä tuolta muistiinpanoista toi suru ei ole sairaus, mutta tämä varmaan liittyy tuohon mun ekan kysymyksen, että onko lupaa surra myöskin ja tilaa. Annetaanko me toisillemme tilaa surra? Mulla on vielä pari väittämää tähän ennen kuin lähdetään näitä purkamaan. Mä väitän, että suruja ja murheita ei voi eikä kannata vertailla. Ja sitten mä ajattelen näin, että samalla kun suruaika on jokaiselle henkilökohtainen määre, eli kukaan ei voi mennä sanomaan, että missä ajassa surusta pitää selvitä. Samaan aikaan mä väitän, että siihen ei kannattaisi kietoutua loppuelämäksi.
Mä oon spontaanisti samaa mieltä tuosta heti jotenkin.
Mutta mä oon lukenut kirjaa, joka haastaa tämän ajatuksen, mutta siitä varmaan puhutaan kohta. Mutta se, mitä mä kiinnostuin, Anna, en kuitenkaan niin paljon, että olisi itse vielä lukenut sitä kirjaa, mutta kiinnostuin siitä, mitä kerroit tästä kirjasta, mitä sä oot lukenut surun tiimoilta. Kerro meille, mikä se on.
Joo, mun Jordan Peterson kausi on nyt vaihtumassa. Olen jättämässä sen taakseni ja olen siirtymässä Johan Hari kauteen. Johan Hari on toimittaja, joka sairastui tosi nuorena pahaan masennukseen ja sitä alettiin lääkitä. Ja long story short, niin tämän 13 vuoden jälkeen hänen tilanteensa eskaloitui monestakin syystä erittäin pahaksi. Siihen liittyi myöskin tämmöinen fyysinen sairastuminen. Ja silloin sitten yksi viisas ihminen sanoi, että sun täytyy niin kuin löytää jokin tapa hoitaa itseäsi, että sä et elä enää kauaa, jos sä jatkat tällä samalla linjalla. Ja se, mikä tuossa siinä heti kirjan alussa on kiinnostavaa, on se, että hän on syönyt sen koko 13 vuoden ajan masennuslääkkeitä, joilla ei ole ollut juurikaan mitään vaikutusta hänen mielentilaansa. Ja sitten hän on siis ammatiltaan toimittaja, erittäin arvostettu, palkittu, nyt täytyy ihan luntata, missä. Muun muassa New York Timesiin ja Los Angeles
Näytästä
Timesiin
kantta vielä, kun mä katson mielenyhteydet. Johan Hari, masennuksen todelliset syyt ja Basar Kustannus.
Joo. Ja tämä käsittelee siis myös paljon surua.
Niin
mutta arvostettu toimittaja, erittäin ammattitaitoinen, hyvä kirjoittaja, niin hän lähtee sille journalistin intohimolla tutkimaan sitä, että voisiko masennuksen, alakulon, ahdistuksen, surun hoitamiseen olla muita väyliä kuin lääkkeet. Ja nyt mä sanon semmoisen disclaimerin tähän alkuun, että mä en ole lääkäri, eikä mun tarkoitus ole esittää jotenkin sellaista mielipidettä, että masennuslääkkeet vessasta alas ja nyt rupeat tekemään muita juttuja. Mutta mun mielestä tämä näkökulma, varsinkin kun tämä Hari vyöryttää siis valtavan lähdeaineiston näiden havaintojensa tueksi, niin tämä on niin kuin ajattelemisen arvoinen juttu. Jälleen kerran tämä lääkemaailma ja se aivokemiallinen lähtökohta voi olla samaan aikaan olemassa kuin sitten nämä tämän Harin penkomat muut syyt ja parannuskeinot.
Joo. Mulle herää tuosta monta ajatusta. Tuo on hyvä, mitä sä sanot tuosta lääkityksestä, ja mä liityn siihen samaan disclaimeriin, koska kirja, jota mä oon lukenut, on kotimainen, vasta julkaistu, Katriina Huttusen kirja Surun istukka. Ja Katriina Huttunen kertoo omasta surustaan monen sivun verran, ja hänen tilanteensa on sellainen, että hänen tyttärensä teki 26-vuotiaana itsemurhan, ja hän teki ne masennuslääkkeellä. Ja jos me tästä puhutaan ja mennään tähän suruun, niin mä myöskin haluan sanoa, että mä en ole ottamassa kantaa siihen, että eikä mulla ole mitään paukkuja tai rahkeita, enkä vaikka olisikin, niin en halua puhua siitä, että kenen kannattaa syödä ja mitä lääkkeitä ja tehoaako ne vai ei. Mutta sitten sama toi, että vaikka me puhutaan surusta ja kirjan nimi viittaa masennukseen, niin kerroit, että tämä tyyppi, johon Hari puhuu omasta masennuksestaan, niin kyllähän nämä sillä tavalla linkittyy. Ottaako hän kantaa tuossa kirjassa siihen, kun mä oon muuallakin kirjallisuudessa ja puheissa ja näin törmännyt semmoiseen ajatukseen, että sanotaan, että usein masennus on surematta jäänyttä surua?
Jes, hän ottaa tähän itse asiassa hyvin voimakkaasti kantaa. Ja se ydinpointti on se, että lähes kaikki surevat ihmiset sopii kliinisen masennuksen oirekriteereihin. Eli mä tulkitsen sitä itse sillä tavalla, että se raja näiden välillä on aika häilyväinen. Mm. Ja tämä Hari kritisoi sitä, että monesti lääkärit, varsinkin ilmeisesti Amerikasta, koska hän on amerikkalainen, niin kun ihminen tulee ihan rikki sinne vastaanotolle, niin sitten tehdään diagnoosi, okei, sulla on nämä ja nämä oireet, tässä on sulle lääkkeet, tämä on kato aivokemiaa, näkemiin. Ja sieltä jää se sen ihmisen tarina, ne kokemukset tutkimatta. Ja kun ihminen saa näin voimakkaan diagnoosin, niin sitten se alkaa vähän niin kuin kyseenalaistaa niitä omia tunteitaan, mahdollisesti kätkee ne entistä syvemmälle, sitten se aiheuttaa häpeää, syyllisyyttä, välttelyä. Ja se kierre ikään kuin syvenee. Ja tämä niin kuin tämän surun, sen mun mielestä niin kuin valtava väheksyminen tai sen vaikutusten aliarvioiminen on mennyt niin pitkälle, että Jenkeissä mainitaan erikseen tämmöisessä Diagnostic et Statistic Manual, tämmöisessä lääketieteen tai siis lääkäreiden tämmöisessä jonkunlaisessa opaskirjassa, että jos sulla on tämä oireisto, niin sä oot masentunut, mutta jos sun läheinen ihminen menehtyy, niin silloin sulla on ikään kuin vuosi aikaa, että vuoden verran saat olla surullinen, mutta jos se jatkuu, niin sit sä oot masentunut. Ja siis tämä on ihan niin kuin kauheeta, että kirja niin kuin ajaa mut kyllä myöskin aika nopeasti semmoisen turhautuneen raivon tilaan. Mm. Toisaalta se antaa kyllä onneksi myöskin paljon toivoa.
Mm. Tämä linkkautuu myös tuohon suruaikaan, mistä väitin tuossa alussa. Tässä on kanssa tässä Katriina Huttusen kirjassa. Hän on kirjoittaja, mutta hän on myös kääntäjä ja hän on siis lukenut tosi paljon ja muuta, niin hän myös sitten vähän kertoo tuolla, että mitä muut ihmiset sanoo surusta ja mitä siitä puhutaan yleisesti. Ja toi on jännä, kun viittasit tuohon, että yksi vuosi ja jos tämä jatkuu sen jälkeen, niin sitten
tämä sitten on sairas.
Joo, niin sitten täällä Huttusen kirjassa oli, että jossain vaiheessa oli, että suruaika on 2 vuotta. ja tämmöistä. Ja sitten itsekin muistan jostain, tiedätkö, psykan perusopinnoista nämä tämmöiset surun vaiheet, miten ne etenee. Ja varmaan ne on jossakin määrin niin, mutta samaan aikaan mulla kapinoi sisällä joku, että kun tilanteet on aina uniikkeja ja se cocktail ihmisessä itsessään, mikä se ihminen on, mikä sen syvin olemus ja sisin on, sitten siihen ne kokemukset päälle ja minkälainen surusoppa siitä cocktailista syntyy, niin kuka voi tulla sanomaan, että minkälaisessa ajassa siitä pitäisi selvitä tai ahaa, nyt sä olet surutyön tässä vaiheessa ja sitten sinulle tulee tämä vaihe ja sitten tulee tämä vaihe. En mä tiedä, voi tästä varmaan olla joskus jotain hyötyäkin siitä, että näihin on olemassa mukamas joku kaava. Mutta samaan aikaan mä oon tosi paljon viime aikoina miettinyt, että mitä jos mitään kaavoja ei ole.
Mm.
Me vaan yritetään löytää jotain logiikkaa ja järkeä ja sääntöjä asioihin, jossa niitä ei ole. Mutta sitten mulla herää tuossa semmoinen, nythän fiksu ihminen, ja jos tässä olisi jotain toimittajia puhumassa, tai journalisteja, niin ne olisi tehnyt taustat. Niin. Ootko törmännyt viime aikoina semmoiseen keskusteluun, että ajatellaan, että ikään kuin semmoinen vaikea kysymys, mihin ei ole ehkä olemassa suoraa vastausta, on se, että onko masennusta, tämä nyt liittyy kohta siihen suruun, mutta onko masennusta nykyään enemmän? Onko sitä aina ollut saman verran, nykyään siitä vaan puhutaan ja se tunnistetaan ja siitä saa puhua? Tähänhän ei ole mun mielestä oikein vastausta olemassa. Sitten yhdistelmänä tohon, mitä sinäkin sanoit siitä, että mitä masennus on ja miten siihen suhtaudutaan versus mitä suru on ja miten siihen suhtaudutaan. Ja mulla tulee siitä mieleen, mieletön kirja surusta on myös Joan Didionin The Year of Magical Thinking. Ja hän on toimittaja myös, niin sen lisäksi, että hän käy oman todella rajun tarinansa. Tai mä en tiedä, tietääkö ihmiset Joan Didionin tarinaa, mutta Netflixistä löytyy hänen elämästään dokumentti. Ja hän on kokenut monta tragediaa ja yhtä niistä tragedioista hän käsittelee, eli miehensä äkillistä kuolemaa tässä Year of Magical Thinkingissä. Niin hän on koonnut tänne myös erilaisten ihmisten niin kuin näkemyksiä ja kirjallisuutta ja sitaatteja, mitä muut ihmiset myös surusta ajattelee. Ja täällä oli todella hieno ajatus liittyen tähän näin, että mikä on esimerkiksi ihmiskunnan lyhyessä historiassa tämä masennuksen ja surun suhde. Se saa mut pohtimaan tätä.
Mites hän sen
no, kiteyttää? Hän lähti tästä nyt, jos mä löytäisin sen alleviivauksen, jos mä todella olisin toimittaja, niin mä olisin varmaan merkinnyt sen tänne jotenkin fiksummin. Mutta hän viittaa tämmöiseen, olisiko se ollut jo 20-luvulla kirjoitettuun kirjaan vai oliko myöhemmin, mutta kuitenkin. Eli ajatellaan, että esimerkiksi silloin 20-luvun, kun alko mennä hyvin ja lujaa ihmisillä, tuli viihdeteollisuutta ja alettiin korostaa tämmöistä hyvin yksilökeskeistä, tämmöistä individuaalista ihmiskuvaa. Eli jokainen on oman onnensa seppä.
Joo.
Niin hän pohtii sitä, että sitä ennen suru ja esimerkiksi kuolema oli vahvemmin yhteisöllinen kokemus. Se oli luontevampi osa ihmisen elämää, tai luonteva osa ihmisen elämää. Kuolema oli luonteva osa ihmisen elämää, mutta se oli myös yhteisöllinen kokemus. Suru oli läsnä ja kuolema oli läsnä. Sitten ruvettiin voimaan paremmin ja just tämä ajatus siitä, että jokainen on oman onnensa seppä. Niin miten tämä ihmiskäsitys tai maailmankuva mahdollistaa vaikkapa surun ja suremisen. Ja hän kirjoittaa siitä, että onko silloin tapahtunut niin, että jos sulla on Anna surua ja sä näytät sen ja kerrot sen, niin mä vähän loukkaannun siitä. Mä oon silleen, että älä tuo sun surua ja sun kipua ja sun murheita tähän mun. Että sulla ei ole oikeutta tuoda sitä tähän mun elämään. Ja mä mietin, että jos tämä on alkanut tapahtua, että onko tämä sitä, tiedäksä, kansakunnan surematonta surua, sitä, että me kannetaan se yksin eikä yhdessä, niin miten tämä korreloi sen kanssa, jos on niin, että masennus on lisääntynyt? En tiedä.
Itse asiassa jännää, mä en ole lukenut tuota sun mainitsemaa tätä Didionin kirjaa, mutta jännittävää, että tämä Hari käyttää täsmälleen tätä samaa esimerkkiä ja pointtia.
Ihan
ja
totta.
Hän viittaa tässä kirjassaan 30-lukuun, että se yksilöllisyyden nousu on lähtenyt sieltä liikkeelle ja koska me ollaan lauma-eläimiä, sit meidät vähän niin kuin kulttuurillisesti ajetaan tämmöiseen... Jokainen on siellä omassa eriössään sitten itkemässä, niin
kyllä.
Se heijastuu.
Kyllä.
Ja tuolla on hirveän kiinnostava tapa. Se käy esimerkiksi vierailemassa tämmöisessä amissiyhteisössä. Mm-hmm. Niissä on siis tosi paljon kaikkia ongelmia. En ole mitenkään niin kuin promoamassa tässä amissiuden ihanuutta.
Joo.
Mutta joka tapauksessa hän käyttää niitä amisseja esimerkkinä. Erittäin tiiviistä yhteisöstä, jossa muun muassa sureminen suoritetaan porukalla.
Okei.
Ja kaveria autetaan.
Okei.
Ja niin hyvät pointit sillä on, että tämmöinen munkin kaltainen erakko, joka väittää haluavansa olla aina yksin ja loitolla muista ihmisistä, niin kyllä se vähän niin kuin alkoi murtaa mun ajattelua.
Joo. Mutta sitten tässä tullaan ihan semmoiseen mun mielestä arkiseen tilanteeseen ja tämä tulee just siitä mieleen, että meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että se suru ei ole tartuntatauti, se ei ole sairaus, niin kuin sä sanot, että ei voisi jättää surevaa ihmistä yksin. Ja tästä puhuu myös tämä kirjoittaa tämä Katriina Huttunen. Mm. Todella kipeästi. Hän puhuu siitä, kuinka ihmiset kaikkoaa, kuinka ne vaihtaa kadun puolta. No toi kirja pitää lukea ja mä vähän mietin, että mikä oikeus mulla on puhua siitä kirjasta, koska se suru on jotain niin, se on jotain niin raskasta ja se on jotain niin henkilökohtaista, että mä en tiedä miten mä liikutun tästä. Mutta sitten hän on kirjoittanut siitä kirjan, niin kyllähän siitä saa puhua.
Niin, se on se lukijan oikeus.
Se on lukijan oikeus, niin. Mutta suurella kunnioituksella haluan puhua siitä kirjasta ja siitä surusta, josta hän kirjoittaa. Mä en halua kyseenalaistaa, en kyseenalaistaa hänen kokemustaan, mutta tässä on vähän sellaista, hän puhuukin siinä kirjassaan siitä, että hän on kietoutunut sinne suruun. Hän on jäänyt sinne suruun. Häntä ei haittaa, että muut ihmiset on kaikonneet, mutta silti hän kirjoittaa siitä. Mutta mä mietin tämä, että kun meidän pitäisi muistaa, että se suru ei ole tartuntatauti ja jotenkin pitäisi luoda semmoinen ilmapiiri, että saa surra ja olen tässä ja pysyn tässä, vaikka suret tai surraan yhdessä, niin sitten mä huomaan, että monesti se, mihin siinä tullaan, on se, että itse koen ja olen huomannut, että muutkin kokee, että miten sureva ihminen kohdataan. Ja monesti ajatellaan, että mä en osaa sanoa.
Yes.
Mulla ei ole sanoja, mä en osaa sanoa mitään. Tunnistatko tämän?
Tunnistan tosi hyvin, siis todellakin tiedän, mistä puhut. Ja sitten ajattelen, mulla tässä ihan hiljattain erään rakkaan ystävän äiti kuoli vähän niin kuin ennen aikojaan. Ja sitten just ajattelin, että mitä voi sanoa, että tämmöinen niin kuin sanankäytön mestarikin on siinä niin kuin aivan blankkona jotenkin yhtäkkiä. Niin ei siinä sitten oikeastaan, tai siis ei siinä sitten kuitenkaan tarvittu muuta kuin halaus.
Mm.
Ja ehkä jotenkin sen osoittaminen, että tässä mä oon. Vaikeaksi mä koen ehkä sitten sen, että pitäisikö mun aktiivisesti kysyä vaikkapa tältä surevalta ystävältä sitä, että tiedätkö, niin kuin, että haluaakohan hän puhua siitä, haluaakohan hän jakaa sitä asiaa.
Mm.
Ikään kuin, että kehtaako hän ottaa sen asian esille, koska helposti täällä taustalla, mä tiedän, että mä olisin ainakin, musta tuntuu semmoinen, että sitten mä ajattelisin, että no, että en mä nyt viitti kaikkia sitten vaivata näillä mun murheilla.
Mm.
Vai onko tärkeämpää itse asiassa, että vaikkapa mun kanssa tämä ystävä saa semmoisen niin kuin lepohetken ja voidaan olla niin kuin ennenkin.
Mm. Ja ehkä samaan aikaan tulee mieleen, että noihan ne ajatukset on ja noihan ne on, miten miten siinä voi olla, mutta toisen toikin, että on pystyisi jotenkin. Tiedätkö, musta tuntuu, että toi on se pohdinta, mitä vaikka surevan ihmisen ympärillä käydään, mutta totakaan ei jotenkin sanota. Eli olisi se varmaan ihana, että kuulisi sen, että sanoo, että tarjoaa mahdollisuuden, että sanoo, että haluatko puhua siitä tänään tai kun haluat jakaa, niin olen tässä. Tai jos et halua jakaa, niin voidaan vaan olla, vaikka noikin kuulostaa kököiltä. Mutta et ehkä se, että yrittäisi jotenkin räpiköidä sitä, tarjota sitä mahdollisuutta, niin monesti tuntuu, että toi jää jotenkin sanomatta. Ja sanallistamatta ja kertomatta, vaan oletetaan asioita. Joo. Että kyllä se tietää, että mä oon täällä.
Joo.
Niin.
Itse asiassa, pysähdytäänkö hetkeksi tähän, koska mua huvittaisi jotenkin pohtia sitä vielä, että mitä siinä tilanteessa niin kuin tapahtuu. Miksi me ollaan niin kiusaantuneita siitä, että toinen on surullinen? Mitä se on? Et onko se jotain häpeää siitä omasta avuttomuudesta vai eikö me kestetä sen toisen voimakkaita tunteita vai siis what's going on?
Se on varmaan noita asioita ja sitten se on paljon muuta ja tähänkin löysin vastauksen Joan Didionin kirjasta. Vapaasti suomennan sen tässä. Kun me suremme menetystä, me suremme myös hyvässä ja pahassa itseämme, niin kuin me olimme, niin kuin me emme enää ole, niin kuin emme enää jonain päivänä ole lainkaan olemassa, jotain näin. Mä uskon, että se, koska kuolema on niin pyyhitty pois päiväjärjestyksestä, me ei kohdata kuolemaa, me ei käydä hautajaisissa, siis ei ole, ihmiset ei kuole samalla tavalla kuin aikaisemmin.
Niin, se on näkymätöntä.
Se on näkymätöntä, että sitten kun ei kuole vanhana tai vanhuuteen tai mikä on ihan järkyttävän rumasti sanottu tai ärsyttävästi sanottu, mutta ikään kuin loogisessa järjestyksessä, niin ne on aina poikkeustilanteita. Niin me aika harvoin joudutaan ihan oikeasti arjessa tekemiseen kuoleman ja elämän rajallisuuden kanssa, jolloin mä uskon, että ihmisellä paukkaa omat pelot, oma kuoleman pelko siinä päälle. Ja sekin voi tuntua kamalalta, jos ei sitä myönnä. Tiedäksä, että toinen on siinä surussa ja mun pitäisi keskittyä siihen toiseen ihmiseen, niin hävettää, just niin kuin sä sanoit, niin hävettää ne reaktiot vaikka siitä, että käynnistyy ihan omat kelat.
Joo, ja pakko sanoa, että juuri näin mulle varmaan on jo muutaman kerran tapahtunut, että mun, vaikkapa mun isovanhemmat olivat kaikki vahvasti elossa, kun mä synnyin ja kasvoin heidän kanssaan. Kolme heistä on kuollut ja se on niin kuin luonnollista, koska he saivat kaikki elää vanhoiksi, mutta samaan aikaan mä koin ne jotenkin just sen kautta, ja tämä kuulostaa siis ihan hirveän itsekkäältä sanoa niin, näin, mutta sen kautta kaikkein surullisimmalta, että kun ne oli kaikki mulle rakkaita, mä vietin paljon mummien ja ukkien kanssa aikaa, niin siinä niin kun suree myös sitä hyvää, mikä on niin kun itseltä mennyt. Et silloin tajuaa tosiaan sen. Nyt mä toistan sun sanat, mutta et sen peräseinän lähestymisen vaan aistii ja se on pelottavaa ja sitten on ihan vaan hirveän haikeeta, kun tajuaa, että se kello ei käänny takaisinpäin.
Ja nyt ollaan myös sen, mitä ollaan hoettu tässä tämän jutun alussa, se surematon suru. Niin nyt sä pääsit siihen ytimeen siinä, että kun me surraan jotakin, niin ei ole vain yhtä surua, vaan yksi suru sisältää monta surua. Totta. Ja ne kaikki surut pitäisi surra.
No ei jaksa.
mutta ehkä se lohdullisuus siinä, että jos tämän tiedostaa, niin ne voi sitten surra joskus myöhemmin. Ja ehkä kysymys on se, että et kun uskaltaisi vaan pysähtyä miettimään, että onko sitä surematonta surua, surumatonta surua, tätä mä tarkoitan tällä migreenilääkityksellä, niin mitä se on itsellä, mistä asioista sitä on. Ja sitten pitäisikö sille varata ihan kalenterista aikaa, että sitä kävisi vähän suuremmassa. Mä ehkä itse koen, että tämä omituisesti tapahtunut surukirjallisuuteen uppoaminen on sitä, että mä yritän kohdata sitä, että millaisia suremattomia suruja siellä munkin sisällä tykyttää, että pikkuhiljaa yrittää niitä kohdata. Mutta sitten sä sanoit siitä, että miten se sureva ihminen pitäisi kohdata ja että kuinka sanaseppokin on aika sanaton siinä monesti. Ja sitten sä sanoit, että sitten kuitenkin vaan se halaus. Tästä tämä Joan Didion kirjoittaa musta, tämä oli jotenkin mulle niin vaikuttava kohta tässä kirjassa. Mä en tiedä, että resonoiko tämä muissa. Mutta hän oli tarttunut tosiaan, kun hänen miehensä kuoli äkillisesti, vaikka olikin ikää jo yli 60, mutta sai sairaskohtauksen. Ja sitten hän lähti tätä kuolema-aihetta tai kuolemaa ja surua käsittelemään ja sitten siitä myös kirjoittamaan. Niin hän oli tarttunut tämmöiseen. Emily Post on kirjoittanut vuonna 1922 kirjan Book of Etiquette, tämmöinen etikettikirja.
Okay.
Kuulostaa vaaralliselta, koska usein kun löytää näitä vanhoja etikettikirjoja. Näitähän on monesti myös siitä, miten naisen pitää käyttää.
Kyllä, ja miltä
naisen pitää, kyllä, ja miltä naisen pitää näyttää. Mutta tämä oli ihan mieletön, kun hän kertoo, että tässä kirjassa kirjoitetaan vaikkapa siitä, että miten vaikka hautajaispäivänä sureva ihminen pitää kohdata. Mm-hmm. Ja miten minulla tuli sellainen olo, että mä oon tämänkin puhunut tässä lähetyksessä, mutta siis tässä podcastissa joskus. Vaikka mä puhunut tästä sulle tämän?
Et sä puhunut mulle.
No niin, mulla menee sekaisin nämä. Pannaanko lääkkeiden
piikkiin? Otan lisää lääkkeitä.
No niin, hyvä, koska musta tämä on niin mieletön. Siinä on esimerkiksi tämmöinen, että yksi ystävä jää, ei mene hautajaisiin, vaan menee tämän surevan ihmisen kotiin tai sinne, mihin sitten kokoonnutaan. Menee juhlapaikalle tai kotiin. Menee kotiin, tuulettaa sen kodin, katsoo, että siellä on kaikki kunnossa. Sitten tässä kirjoitetaan, että sytyttää tulet ja hoitaa sen kodin semmoiseen kuntoon, että sinne on hyvä tulla. Sitten kun surevat ihmiset hautajaisista tulee, niin joku vie tälle surevalle läheiselle kuumaa lientä kupissa. Ja sehän perustelee sen miksi. Sitä ei kysellä. Jos sureva ihminen tulee ovesta sisään ja hänet kohdataan ja häneltä kysytään, otatko jotakin syömistä, niin vastaus on usein en ota, koska sillä hetkellä ei tunne nälkää, eikä voisi ehkä ajatella, että laittaa mitään suuhunsa.
Joo.
Kun sulle vaan ojennetaan jotakin höyryävää ja lämmintä, niin ihminen refleksinomaisesti ottaa sen ja ehkä hörppii siitä muutaman.
Ja siis kuuma liemi on itse asiassa juuri se asia, mitä haluaisi, jos on vähän huonossa kunnossa.
Ja sitten jotenkin semmoinen, tämä oli musta jotenkin kaunis kuva. Ja tämä on joku semmoinen, tiedätkö, että kun mä olin lukenut ton, niin mä mietin, että voi kun mä olisin lukenut tämän aikaisemmin, jolloin mä olisin osannut olla ehkä paremmin läsnä vaikka surevien ystävien tai surevan ystävän elämässä. Mä en olisi niin kovasti yrittänyt puheella tai sanoilla koittaa helpottaa tai ratkaista sitä tilannetta, vaan no kyllä mä oon siinä myös sillä hetkellä tyhjentänyt tiskikonetta ja täyttänyt tiskikonetta ja laittanut ruokaa ja näin. Mutta jotenkin mulla tuosta tulee semmoinen, että kun se suru vaippa kietoo ympärilleen niin tiukasti tai sinne sisälleen niin tiukasti, että eihän sen tuntuu varmaan, tai itsekin koen sen, että se arjen pyörittäminen on niin hirveän raskasta ja semmoinen.
Ja se lamaannuttaa.
Päätösten tekeminen, mitä syödään ja mitä ei. Ja sitten Joan Didion itsekin kirjoittaa, että hän ei ikinä tule unohtamaan sen ystävän viisautta, joka surun tai tämän miehen kuoleman ensimmäisinä viikkoina joka päivä toi hänelle Chinatownista höyryävää keittoa. Ja mä en haluaisi tehdä tästäkään mitään sääntöä, että se surevan ihmisen kohtaaminen on tekoja ennemmin kuin sanoja. On se varmaan yhdistelmä niitä. Mutta mulle toi on semmoinen, että ei tarvitse osata sanoa mitään elämää suurempaa, vaan ehkä joskus tiskikoneen täyttäminen on parasta, mitä voi sillä hetkellä surevalle ihmiselle tehdä.
Niin, joo. Vielä haluaisin niin kuin vähän palata siihen tähän kätkettyjen surujen teemaan, minkä sä nostit esille, niin mä ajattelen vahvasti varsinkin tämän Harin kirjan jälkeen, että useinkaan se itse trauma ei ole edes se ongelma. Tai siis totta kai se tuntuu pahalta ja on kauheata. Ja ihmisellä voi olla esimerkiksi semmoista surua, että häntä on kohdeltu tosi, tosi väärin vaikkapa lapsena. Ja se suru kumpuaa siitä. Mutta että ne varsinaiset vaikeudet alkaa siitä sen nimenomaan sen surun kätkemisestä. Että sä piilotat sitä muilta ihmisiltä tai sitten nimenomaan, että se ulkomaailma niin kuin suhtautuu vähän ylimielisesti siihen, että no että kyllä sun olisi pitänyt nyt jo päästä tosta kuule yli. Että sähän oot nyt jo aikuinen, mene nyt jo johonkin psykologille. Pelkästään se, että ihminen uskaltaisi A, puhua siitä surustaan ja B, että se kohtaisi jonkun vertaisen tai edes lääkärin, joka validoisi sen. Sanoisi, että ihan siis onpa todella surullista, että sulle on käynyt näin, tämä on tosi väärin. Ja sitten lähdettäisiin niin kuin tutkimaan jotenkin avoimin mielin sitä ja annettaisiin lupa siihen, susta saa tuntua tältä, että anna palaa. Jos sitä surua jatkuvasti lyödään päähän, suhtaudutaan ikään kuin ylimielisesti sen ihmisen tunteisiin, niin sittenhän niitä tunteitaan rupeaa häpeämään ja se häpeä voi sairastuttaa ihmisen. Ja tässä on hirveän mielenkiintoinen esimerkki, ja tämä kirjailija itsekin sanoi, että tästä ei nyt suoraan voi vetää mitään valtavia päätelmiä, mutta tämä on kuvaavaa, että AIDSin alkuaikoina, silloin kun ei oikein ollut vielä mitään lääkkeitä, sitä pidettiin leimallisesti homojen tautina ja homoseksuaalisuus oli niin kuin vieläkin huomattavasti paheksuttavampaa kuin tänä päivänä. Se oli niin kuin useat sitä halusivat piilotella, niin huomattiin, että ne sairastuneet homot, jotka pyrki kätkemään sen homoutensa, niin he kuoli 2-3 vuotta aikaisemmin kuin ne, jotka osoittivat sen identiteettiinsä avoimesti.
Ihan totta.
Tuntuu kyllä aika rajulta. Ja,
kyllä.
Ja siis vaikka en ole läheskään kaikkea edes vielä ehtinyt ajatella loppuun, mitä tuossa kirjassa on, niin tämä oli muun muassa yksi semmoinen kohta, mistä mun teki niin kuin vaan mieli huutaa sillä, että kyllä, kyllä, tämän on pakko olla juuri näin. Puhukaa niistä suruistanne.
Niin, puhukaa suruistanne ja ehkä tämä liittyy myös vähän tuohon, sekä tuohon, että se suruja ja murheita ei pidä vertailla. Eli ei ole mitään oikeaa tapaa ja skaalaa ja suuruusluokkaa tai pienuusluokkaa surra jotakin asiaa, koska kukaan ulkopuolinen ei voi tietää, että mitä kaikkia suruja siellä on takana. Tulee mieleen, vaan tuli mieleen tuosta vielä palaan tuohon, kun sanoit, että mitä sä sanoit siitä, että mitä myöhemmin tapahtuu, niin sitten että siellä on se suru, mitä lapsena on kokenut. Niin mä mietin sitä, että tulee vaan niin kuin esimerkki, että jos vanhempi kuolee, jos isä tai äiti kuolee, niin siinä on se suru siitä, että se kuoli. Mutta sitten tämmöinen lapsi, joka on kokenut vaikkapa rajuja tunteita ja surua ja muuta jo suhteessa vanhempiinsa jo vaikka lapsena, niin onko niitäkin lupa surra vai pitääkö olla, niin kuin, että saako siellä olla monenlaisia tunteita? Saako siellä olla, käsitelläänkö siellä ne vihan tunteet ja muut? Eli siinähän on myös se sureva aikuinen, jonka kuuluisi surra, että no näin elämä menee ja ne vanhemmat joskus kuolee. Mutta et ei voi hiljentää sitä lasta, joka suree useampia asioita.
Eikä saakaan, eikä tarvitsekaan.
Ei. Ja se on just se, että me sen takia ei voi mennä sanomaan jollekin, että mitä toi nyt itkee tuota koiransa kuolemaa, koska me ei tiedetä, että mitä.
Se koira oli niin inhottava sitä kohtaa.
Niin.
Joo,
niin. Mä yritin nyt palauttaa tuota ajatusta tuosta, mutta että tätä mä tarkoitan sillä, että sitä surua on monenlaista.
Joo, ja sitten se, että jos puhutaan niin kuin kuolemasta, versovasta surusta, niin siihenhän liittyy hirveästi tabuja ja semmoista mukasäännöstöä, että ikään kuin se täältä poistuminen yhtäkkiä pyhittäisi sen ihmisen, tekisi siitä jonkun pyhimyksen, tämmöinen todennäköisesti johonkin alkuperäiskansauskomuksiin liittyvä, että kuolleista ei saa puhua pahaa, jolla pyritään syyllistämään. Mä tulkitsen sen syyllistämiseksi, että miksei me voida, mun mielestä se on jopa joidenkin, niin kuin sen ihmisen kunnioittamista, että me suhtaudutaan siihen kuoleman jälkeenkin sellaisena kuin hän oli eläessäänkin.
Niin kuin me kaikki ollaan ristiriitaisia.
Ja vajukkeja.
Kyllä, niin meissä on hyvää niin. Ja pahaa. Tässä sä oot ihan oikeassa ja tähän on ehkä liittynyt myös se, että kun viime talvena tuli paljon näitä tunnettujen ihmisten kuolemantapauksia, jotenkin tuntuu, että paljon tuli tällaisia koko kansan tuntemien ja kansainvälisesti tunnettujen ihmisten kuolemia, niin mun täytyy sanoa, että mua ihan tökkii se, että heitä lähdetään ikään kuin glorifioimaan.
Ei se mitään pyhitä.
Se ei mitään. Ja sitten siinä on se, että aina mun mielestä se, että sit jos läheiset valitsee, että he eivät pui näitä asioita julkisuudessa, niin mun mielestä kaikkien meidän kannattaisi muistaa, että siellä on monta tarinaa siellä takana. Sä oot ihan oikeassa tossa. Mikähän mulla tuli tuosta vielä mieleen. No mulla tuli myöskin mieleen sitten semmoinen, että annetaan, että mitä mä mietin, että onko nykymaailmassa lupaa, paikkaa ja aikaa surulle. Ja toihan liittyy siihen lupaan. Lupaan, että antaa itselleen luvan ja muille luvan surra montaa, ne kaikki surut ja surun puolet. Mutta sitten mulla tuli tuommoinen, en mä tiedä mennäänkö me nyt tähän, mutta semmoinen kiinnostava tuossa Surun istukka-kirjassa, kun siinä on siis äiti, joka on sitten kaikkein läheisin ihminen tälle aikuiselle tyttärelleen, jonka itsemurhan jälkeen alkaa sitten tämmöinen, pitäisi alkaa surutyö tai joku suru, mutta minusta on sellainen hirveä, mä kun uuvuin sen alle, että miten paljon pitää tehdä asioita, selvittää asioita, ratkaista asioita, miten vielä vuodenkin jälkeen äidin elämä menee pankkiasioiden selvittämiseen ja semmoisiin, että hän joutuu tämmöisiin kohtaamisiin edelleen, missä ei osoiteta mitään ymmärrystä eikä myötätuntoa, että tällaista asiaa ei voi olla kuin aikuinen nainen, jonka tytär on kuollut. Ja sitten aikuinen nainen joutuu selvittämään loputtomiin näitä asioita. Ja sitten mä oon joskus itse ajatellut, että kaikilla näillä, mitä meidänkin yhteiskunnassa kuoleman jälkeen pitää tehdä, ihan konkreettiset asiat, asuntojen tyhjennykset, asuntojen myynnit, perunkirjoitukset, niin kuolinpesän selvitykset, sopimusten katkaisemiset, laskujen maksamiset, kaikki nämä. Mä joskus ajattelen, että ne on se, miksi on pakko nousta sängystä, koska nämä asiat pitää tehdä.
Valtio vaatii.
Niin, mutta et siinä mä oon nähnyt siinä myös jotain sellaista, tiedäksä, siirtymäriittimäisyyttä. Että hautajaiset on siksi, että se asia jotenkin tehdään ja käsitellään ja näin. Mutta sitten välillä mun tulee semmoinen, että onko toi myös sitä, toi saakeli monimutkaisen prosessin läpikäyminen, niin mahdollistaako se sitä surun suremista? Onko siinä tilaa surulle? Ja Jean Didion puhuu siitä, että, tai kirjoittaa siitä, että että kaikki aina miettii, että miten niistä hautajaisista selviää, miten tästä kaikesta selviää, niin hän koki, että selviäminen alkaa vasta hautajaisten jälkeen.
Joo, mä oon kuullut aikaisemminkin tämmöisen niin kuin samantyyppisiä väitteitä tai niin kuin kertomuksia, että sit vasta jotenkin, kun nämä protokolla-asiat on hoidettu, niin sulla on jotenkin tilaa enemmän sille romahdukselle, mikä siellä mahdollisesti on tulossa.
Ja samaan aikaan mulla tulee semmoinen, että sitten muut ihmiset vaan.
Niin, että nyt
arki jatkuu. Joo,
adressit on lähetetty ja niin. Sitten takaisin sinne arkeen. Niin. Ja niiden elämä ei ole muuttunut juuri mitenkään. Mutta mulla tuli tuosta semmoinenkin kirja mieleen, jota en ole lukenut, mutta olen lukenut siitä lehtijuttuja. Niin nyt on lanseerattu myöskin tällainen ajatus tai metodi kuin kuolin siivous, joka tarkoittaa sitä, että ihminen itse, kun hän epäilee loppunsa lähestyvän tai ehkä ylipäätään jotenkin niin kuin alkaa ajatella sitä teemaa intensiivisemmin, niin siivoaa itse omat nurkkansa ikään kuin viimeisenä palveluksena jälkeen jääville. Mm. Ja siinä on sitten taas mun mielestä jotain aika kiehtovaa.
On. Ja tämä Katriina Huttunen, kun hän joutuu tekemään sitä tyttärelleen, niin hän tekee sitä samalla omassa elämässään. Se on aika rajua, kun elävä ihminen jo käy hakemassa itselleen urnat ja miettii, miten toimii omassa arjessaan, jotta siitä ei muodostuisi taakka sitten tuleville polville. Mutta totta, ja sitten mä en ole myöskään tuota kirjaa lukenut, sehän on ihan Tietokirjaton niminen, mutta sitten on kyllä lukenut suuresti arvostamani Eeva Kilven päiväkirjamerkintöjä ja mitä hän on iäkkäämpänäkin kirjoittanut. Aika kipeitäkin pohdintoja ja nehän on nimetty myös kuolin siivous. Eli hän tekee tiliä elämänsä ja vanhuuden ja väijyvän kuoleman kanssa. Tosi koskettavia ja herätteleviä ja lempeitä ja rajuja ja välillä huvittavia ja usein aika haikeita tekstejä.
Semmoisen pointti haluaisin vielä ottaa esille, koska huomaan, että itsekin olen nyt tässä keskustelussa aika lailla niin kuin luisunut siihen, sanotaanko jopa vähän stereotyyppiseen käsitykseen surusta, eli siihen, että se liittyy kuolemaan, joka on elämämme suurin menetys. Mutta just vielä, kun sä mainitsit näistä surun kerroksista, niin ehkä meille kaikille tekisi terää tunnistaa just se ajatus, että sitä surua on kauhean montaa erilaista.
Totta.
Et suuri osa, myös mä itse, mä suren paria sellaista juttua, mitkä ei mennyt niin kuin mä olisin halunnut, mutta mä en voi enää mitenkään niin kuin vaikuttaa niihin.
Just näin.
Ja sen surun kanssa mä tulen yhdessä mielessä varmasti elämään loppuelämäni. Se ei hallitse mua, koska mä pystyn puhumaan niistä asioista ystävieni kanssa, mieheni kanssa näin. Mutta et kyllä se jossain mussa täällä vaikuttaa. Ja se, miksi mä halusin sanoa tämän ääneen, on se, että jos me pidetään niin kuin surua tämmöisenä ääriilmiönä, että se on sellainen, joka laukeaa silloin, kun tapahtuu jotain niin kuin ihan hirveätä ja joku kuolee, niin siellä näitä niin sanotusti pienempiä tai ei ehkä niin tunnistettavia surua aiheuttavia tekijöitä, niin sitten niitä ei huomata. Ja sitten saatetaankin ajautua sellaiseen tilanteeseen, että ihminen kokee vaikka jotain epämääräistä ahdistusta, joka on siis pelkoa, jolla ei ole kasvoja. Tai just se alkaa huomata itsessään masennusoireita ja sitten sitä diagnosointia lähdetään tekemään sen perusteella, kun todellisuudessa kysymys on siitä, että se ihminen suree sitä, että mun elämä ei ole ihan sitä, mitä mä olisin toivonut sen olevan.
Eikä mennyt niin kuin olisin toivonut sen menevän.
Ja mä en pysty enää siihen vaikuttaa. Ja siinä just, mä vielä sanon tämän toiseen kertaan, että siinä saumassa, että jos uskaltaa turvallisessa seurassa avata suunsa ja saa sen lohdun tai sen tunnustuksen, että et tosi kurjaa, että sulle kävi näin, voi harmi, niin sillä voi olla jo tosi iso vaikutus, että sä vähän niin kuin ihmettelet, että mikä mua vaivaa.
Kiitos, että palautitte raiteilleen tämän keskustelun. Oot ihan, en voisi enempi olla sun kanssa samaa mieltä. Ja eikö niin, että tämä myös liittyy tähän sun väittämään alussa, että koska surun määrä tulee elämässä lisääntymään, niin kannattaa opetella sitä jotenkin diilaamaan ja selvittää, että mitä se on. Niin se ei ainoastaan liity siihen, että kun ikää tulee lisää, niin kuolemaa tulee lisää, vaan kun ikää tulee lisää, niin kuten sinä olet sanonut, niin se vastaranta on lähempänä kuin se, mistä lähdettiin, jolloin siihen sisältyy nimenomaan tämä ikään kuin tämmöiset välitilinpäätökset siitä, että miten olisi voinut olla ja miten nyt ei ole. Kyllä.
Niin, tai sitten jos mä ajattelen jotain, sanotaan vaikka varhaisaikuisuuttaan elävää tyyppiä, jotka ei muutenkaan välttämättä niin kuin ole kauhean taitavia tunnistamaan tunteitaan ja muuta. Niin jos sellaisella tyypillä on huono olla, nyt kun puhutaan paljon esimerkiksi tästä opiskelijoiden masennuksesta, toki siihen nyt voi liittyä triljoona muutakin syytä, mutta et, kyllä mä usein mietin, kun mä luen vaikkapa lehtijuttuja aiheesta, jossa haastatellaan sitten vaikka nuoria aikuisia, joiden se elämän vaihe tuntuu jotenkin hankalalta, niin kyllä se niin kuin herättää minussa usein ajatuksen, että onko jotain semmoista, mitä sä et ole niin kuin itse vaan huomannut. Että onko jokin semmoinen tapahtuma, joka säteilee tai vaikuttaa suhun ja aiheuttaa sitä pahaa oloa, että sä et ehkä itse ymmärrä, tai sitten tulee just tämä vertailu, että no eihän tämä nyt mitään,
niin.
Mikä on myöskin tosi väkivaltaista.
Niin on, se pitää lopettaa ihan. Mulla on vielä yksi juttu, mitä mä haluaisin, Anna, vielä pohtia tuossa, mutta mä haluan silti vielä kysyä, että oliko sulla vielä siitä Johan Harin kirjasta jotain?
Ei mulla oikeastaan ole muuta kuin se, että lukekaa tämä kirja. Se on vielä fantastisen hyvin kirjoitettu, koska se on toimittajan kirjoittama, niin siinä mennään aika niin kuin rivakasti eteenpäin ja siinä haastatellaan paljon ihmisiä. Se on helppo lukea. Se on mahtava manuaali suruun, ahdistukseen, masennukseen.
Ja mä väitin tuossa lopussa, että samalla kun suruaika on jokaiselle henkilökohtainen määre, niin mä kyllä väitän, että siihen ei kannattaisi kietoutua loppuelämäksi. Ja tuossa kun sä viittasit haastatteluihin tai johonkin, mitä tulee jossain vastaan, ja syy miksi mä kiinnostuin tästä Surun istukkakirjasta oli tämän kirjoittajan Katriina Huttusen raju. Mä sanoin ihan suoraan, että se oli raju haastattelu Hesarissa.
Joo.
Ja mä oon siitä puhunut paljon ihmisten kanssa ja moni muukin on kiinnittänyt siihen haastatteluun huomiota. Hän sanoi semmoisia asioita, jotka todella haastaa sitä, mitä mä ajattelen elämästä. Ja mikä tässä on pointti. Eihän tässä mitään pointtia ole, mutta mitä yrittää miettiä jotain pointtia.
Universumilla on pointti.
Joo, mutta että hän tosi rajusti tuossa kirjassa kirjoittaa siitä, että hän on ikään kuin jäänyt sinne suruun. Hän haastaa tosi paljon tämmöistä toipumisen, selviämisen eetosta. Eli kun me puhuttiin aluksi siitä, että saako ylipäätään surra, vaan pitääkö mahdollisimman nopeasti pyrkiä surusta pois takaisin tähän onnelliseen elämään ja tähän. Ja se on musta hyvä kysymys, mikä se on, kuka on kenellekään määrittämään se, että missä ajassa jostain asiasta, oli se sitten minkälainen tahansa, niin pitäisi päästä ikään kuin yli, niin hän kokee, että hän ei edes halua päästä yli. On mun nähdäkseni tämän kirjan yksi tämmöinen ydin. Sen lisäksi hän sanoo, että hän on syyllinen tyttärensä kuolemaan. Niin. Eli hän menee tämmöisiin tosi, tosi rajuihin juttuihin. Ja toki hänelle on tapahtunut ehkä se rajuin asia, mitä ihmiselle voi tapahtua. Tiedätkö, kyllä mä Anna silti, kun mä oon lukenut tuon, niin mä niin kuin ymmärrän, että tämä ihminen, joka tässä kirjoittaa, niin tietyllä tavalla hänellä, jos kellä, on ikään kuin sallittua tai syy jäädä makaamaan siihen soruun. Mutta kyllä mä oon silti sitä mieltä, että ei sinne kannata jäädä. Kyllä jotenkin, eikö tässä ole kyse siitä, että pitäisi jotenkin yrittää ottaa vastuu ja joten, niin siitä omasta omasta tilanteesta ja jotenkin yrittää silti jaksaa olla niin kuin räpiköidä mukana tässä elämässä. En mä tiedä. Saat sä kiinni yhtä?
Saan todella hyvin kiinni ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että tietenkin se on helppo täältä ulkoa päin ilmoitella, koska ei ole mitään niin kuin käsitystä siitä, että mitä tuommoinen tilanne on. Mutta kyllä mulle tulee tosi vahvasti kirja lukematta se fiilis ensinnäkin, että ihminen siis rankaisee itseään siitä kamalasta tapahtumasta. Mm. Ja se suru on yksi semmoinen niin kuin rankaisemisen keino, että mun täytyy olla surullinen loppuelämän, koska ehkä tulkinta on jotenkin osittain, että oli mun vika tai jotain tämmöistä. Mutta samaan aikaan se on mun mielestä, mä niin kuin ymmärrän. Mä inhimillisesti katsoen mä ymmärrän niin täysin, mäkin. Enkä voi yhtään tietää, mitä itse tekisin vastaavassa tilanteessa. Mutta täältä käsin, missä nyt istun tänään tässä ja nyt, niin mä ajattelen, että mitä hyötyä. Että nimenomaan ajattelen, että se ihmisen myös velvollisuus on tehdä siitä surustaan ehkä sitten jotain sellaista. No tavallaan hän on kyllä tehnytkin sen kirjoittamalla tuon kirjan, joka hyödyttäisi myös muita. Että se, niin kun, että se suru palvelisi edes muita ihmisiä, että piekse itseäsi, mutta ettei jo niin kun anna muille. Mm. Että no, tosta tulee surullinen olo.
Niin tulee. Mutta ei kai se ole niin vaarallista.
No ei se ole vaarallista. Mm. Täällä aasi ihan. Podcast.
Niin, totta, se on kyllä, joo. Mitä pointteja, millä me halutaan saatella tästä kepeähköstä keskustelusta? Miten me selvitään tästä mahdollisimman nopeasti ja niin, ettei kellekään nyt vaan jää paha mieli niin, ja surullinen olo? Onko sulla mitä pointteja?
No ei mulla mitään valtavan niin kuin ylevää pointtia ole muuta kuin se, mä ehkä vaan toistaisin sen tutustumisen ja hyväksymisen agendan jälleen kerran, että anna tilaa sille surulle, jotta sä voit käsitellä sitä. Että se on terveempää antaa sen laskeutua yllesi kuin yrittää torjua sitä. Ja sitten just se, mitä säkin sanoit, että ihmisten täytyy antaa surra niiden omalla tavalla ja että ei sitä voi niin kuin ulkoa käsin määritellä.
Just näin. Ja ehkä tuosta mä jatkan, että antaa luvan itselle surra ja sitten annetaan lupa toiselle surra. Että just se pitää sisällään tämän, että kehotan myös siihen samaan, että ne suremattomat surut kannattaisi jossain vaiheessa yrittää surra. Tai niitä kannattaisi jossain vaiheessa yrittää selvittää ja surra. Mutta samaan aikaan myös muistaa muiden kohdalla se, että suru ei ole tartuntatauti. Mm. Ja sitten mä en tiedä, tämä kuulostaa tosi kököltä, mutta haluan vielä palata siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin. Että jos ei osata sanoa surevalle mitään, niin pitäisikö vaan tehdä? Älä lientä. Kysy, vaan niin. Vie lientä. Mm. Lämmintä lientä.
Ja hei, vielä yksi juttu, no. Mikä unohtui vallan, minkä kyllä tästä kaikesta paatoksesta on kuullutkin, että surun mun mielestä voimakkain vastalääke on nauru.
Mm. Ja kaikesta huolimatta. Nehän niin. Kulkee monesti.
Niin kulkee. Ne on hyvin lähellä toisiaan usein.
Ja mun mielestä siis hautajaisissa nauretaan usein.
Mä haluan, että mun hautajaisissa nauretaan niin kuin oikein todella paljon.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi